Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica. Na kraj.
Do 14.55 sa vama je Dušan Kazeković.
Mihailo Obrenović je bio sasvim drugačiji čovek nego njegov otac Miloš. Miloš je bio naš nepismeni seljak. Mihailo, jedan lepo obrazovan zapadnjak. Ali i pored tih razlika, Miloš i Mihailo predstavljali su isti vladalački tip. Obojice su bili apsolutisti koji usresređuju državu u svojoj ličnosti. Miloš je govorio da nosi na srcu sudbinu seljaka. On je na prestolu ostao narodni čovek i pazio da narodu bude dobro. To isto staranje o seljaku vidi se i kod Mihaila. Po političkoj inteligenciji Mihailo je neosporno izostajao iza svoga oca. Izvesno gubljenje u apstrakcijama, izvesni suvišni poleti, mašte, onesposobljavali su ga za tačnu procenu činjenica i praktično ograničavanje na moguće dobiti. Ali ako je imao manje inteligencije i energije od svoga oca, Mihailo je imao mnogo više moralnog dostojanstva. Miloš je bio potpuno lišen ličnog ponosa i radi svog uspeha bio gotov na sva sagibanja, povijanja, prevrtanja. Mihailo, naprotiv, imao je čak i suviše uspravljen viteški stav, rizikujući da bude slomljen zato što se ne da saviti. Slobodan Jovanović, Druga vlada Miloša i Mihaila. Poštovani slušalci, gost današnje Riznice je dr. Suzana Rajić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenje za istoriju. Pored mnogobrojnih naučnih radova, projekata, profesorka Rajić je napisala i knjige Aleksandar Obrenović, Vladar na prelazu vekova, Sukobljeni svetovi, potom knjiga Spoljna politika Srbije između očekivanja i realnosti 1868-1878, Vladan Đorđević, biografija pouzdanog Obrenovićevca, Vlada Nikole Hristića i knjiga Beleške Milana Piroćanca, a i koautor je više knjiga. Dobro nam došli.
Bolje vas našla.
Zavetne misli kneza Mihaila Obrenovića, heroja i mučenika. To će biti okvir našeg današnjeg razgovora.
Tako je, to je vrlo široki okvir i podrazumeva kako ono što smo mislili o Mihailu nakon njegove tragičnog skončanja 1868. Znači do kraja 19. veka, tako i sećanje i shvatanje iz 20. veka, a i današnja savremenih naučnika, da vidimo šta mislimo, obično mislimo različito šta su to zavetne misli kneza Mihaila, ali mislim da bez obzira na sve razlike postoji jedan dobar kapacitet onoga što naučnici oko čega se slažu i dobro je i na to obratiti pažnju. Možda nema vladara oko kojeg u nauci postoji tako, kako bih rekla, krupan konsenzus u shvatanjima kada je u pitanju njegova unutrašnja i spoljna politika.
Evo, ja sam pročitala deo iz teksta Slobodana Jovanovića. Koliko se vi slažete sa njegovim stavovima ocu i sinu?
Uvek kada čitam i iznova čitam Slobodana Jovanovića, ja shvatam i zamišljam ga kako on dolazi do tih suptilnih saznanja o ličnostima vladarskim i njihovim tananim tim unutrašnjim, duševnim, psihološkim osjećanjima, odnosima međusobnim, odnosima prema državi. I s obzirom da znam da je njegov otac Vladimir Jovanović bio savremenik kneza Mihajla, potom i Milana Obrenovića i Aleksandra poslednjeg Obrenovića, ima vrlo jasnih naznaka da je on od oca dobio te informacije. Njegov otac ima svoje uspomene, ali nisu, kako bih rekla, nisu tako jezički bogate kao što su dela njegovog sina Slobodana Jovanovića. I pretpostavljam da malo i ličnog iskustva. Slobodan Jovanović se školovao za vreme poslednjih Obrenovića, tada je i započeo svoju karijeru krajem 19. veka. Ima tu malo i onog, kako bih rekla, ličnog iskustva koje nije uvek bilo slatko, bilo je i gorko i onda ima malo i ličnog pečata. Sve to skupa, kad danas gledamo, izuzetno je dragoceno da shvatimo kako skoro pre 100 godina jedan savremenik njihov i jedan vrsni intelektualac i pravnik, naš istoriopisac, je doživljavao i shvatao i unutrašnju i spoljnu politiku Obrenovića i njihove ličnosti i odnos prema narodu i prema državi. To je uvek dragoceno. Naravno, tu je nauka da vrši i dopune i korekcije, zato i postoji da traži nove izvore, da demantuje, da upotpunjuje i tu nikada nema tačke. Možemo pouzdano reći da je zaista za poslednjih 20 godina pojavilo se puno novih istorijskih izvora, znači i domaće i strane provenijencije, i vrlo je značajno da i njima posvetimo dužnu pažnju. Ne možemo se osloniti samo na Slobodana Jovanovića, iako u osnovi bit će vrlo teško budućim istoričarima da tu njegovu sliku koja je tako pitka, lako čitljiva i zanimljiva da se izmeni. A ima zaista šta da se izmeni i u ovom slučaju kada govorimo o knezu Mihajlu i te kako bi se moglo šta promeniti. To je vrlo turbulentno vreme, kada vreme osnivanja Ujedinjene omladine Srpske, 60. godina 19. veka, u toj omladini Srpskoj i njenom, kako bih rekla, okupljanju Srba u to udruženje. Njegov otac igrao vrlo značajnu ulogu. Bilo je silnih problema sa vlastima u Beogradu, sa vladom, sa knezom koji ih nije podržavao, koji je smatrao da njegova spoljna politika i ono što on radi na čelu sa svojim ministrima mora da dominira, a svi ostali da slušaju. Omladina je tražila više i drugo, i zamerala i kritikovala i unutrašnju i spoljnu politiku kneževu. Tu je došlo do brojnih nesporazuma. Tako da ima osnova zbog čega je tako i o knezu Mihajlu. Na izgled, kad čitate, vi mislite, to je sve jako pohvalno. A onda kada iza zapete dođete do
bitko,
ali...
Bitko, britko,
ali... onda vidite da su tu i mnoge, mnoge kritike, jel?
Naravno. Sada sam htjela da vas pitam, koliko je za istoričara teško kada se bavi temama o kojima vi pišete i o kojima ćemo mi danas govoriti, da se izbori sa nekim, nazovimo ih, romantičarskim stavovima koji su nastali u 19. veku, a žive i danas, pisani rukom uglednih istoričara toga doba, a sve u cilju da se ocrne Obrenović i tako opravda dinastička smena u Srbiji i, moramo i ovo da kažemo, ubistvo, a ne samo ubistvo, masakriranje poslednjih Obrenovića, kralja Aleksandra i kraljice Drage Obrenović.
Jako je teško istoričarima zaista danas koji žele da istorijsku istinu i klatno istorijske istine da postave u sredinu. Vrlo je to teško. Jedno vreme mnogo opštih mesta, mnogo tendencioznog pisanja, dinastije nema, nema onih koji bi je branili, nema onih koji bi izneli drugačije dokaze zato što su oni sistematski uništavani. Arhiva Obrenovića je stradala u nekoliko navrata, sve vreme to cele arhive danas svega nekoliko zaista tankih fascikla, fascikli se čuva u arhivu Srbije, to je i više nego skromno, da bi moglo da na bilo koji način pruži bogatu, koloritnu sliku i da istinu osvetli sa i druge strane, a ne samo sa strane pobednika. Sasvim je jasno da današnji istoričari moraju sa mnogo dokaza, autoriteta i sa pre svega puno upornosti da rade, da tu sliku menjaju. Onoliko vremena koliko je trebalo da ona nastane, a ona je nastajala od nestanka Obrenovića početkom 20. veka, znači do kraja veka, toliko isto će biti potrebno čitav vek, a možda i duže, da se sistematski, postupno, kroz mnoge naučne projekte, deo po deo te retuširane istorije razotkrije i da se vrati u to klatno, da se postavi na sredinu i da se nađe mesto Obrenovićima u modernoj srpskoj istoriji.
A i mi ćemo u današnjoj riznici, koliko nam vreme dozvoljava, da pokušamo to isto zavetne misli kneza Mihajla Obrenovića. U sledećem segmentu govorit ćemo o njegovom detinjstvu, odrastanju, prvoj vladavini Mihajla Obrenovića, potom odlasku u izgnanstvo, njegov boravak u inostranstvu i povratak na presto.
Što se bore misli moje, iskustvo mi čutak veli, bez te sada
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, zavetne misli kneza Mihaila Obrenovića, heroja i mučenika, gost Riznice, dr. Suzana Rajić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenje za istoriju. Gospođo Rajić, nastavljamo priču o knezu Mihailu. Najavili smo njegovo detinjstvo, odrastanje, prva vladavina, izgnanstvo, boravak u inostranstvu i povratak na presto.
Mnogo je muka u tih nekoliko decenija. Lako se nabroja, a zapravo teško prežive. Knez Mihailo je rođen kao mlađi sin kneza Miloša i kneginje Ljubice Obrenović, tako da njemu po zakonima i beratu nije pripadao presto. Znači, nažalost, njegov stari brat Milan bio je bolestan i dugo godina pre nego što je preminuo nije se očekivalo da će on moći da uspešno i dugo vlada, ali istorijski događaji su u Srbiji uvek bili nepredvidivi, tako i smena na prestolu 1839. kada je bolestan Milan stupio na presto i na njemu nažalost ostao 20-ak dana. To je jedna od najkraćih zaista vladavina u novovekovnoj srpskoj istoriji, te je mlađem bratu Mihajlu pao na pleća tako ozbiljan i težak zadatak da bude na prestolu u vreme izuzetno žestokih političkih previranja, kada njegov otac, koji je stup dinastije i osnivač dinastije, mora da napusti zemlju. Knez Mihajlo u tim mladim godinama, on je rođen 1823. godine, znači on 1839. niti je imao iskustva, niti je imao znanja, niti se mogao lako i jednostavno snaći u tim prilikama sa vrlo ozbiljnom opozicijom. Njegova vladavina se završila 1842. Vučićevom bunom, a Vučić je bio mnogima ozbiljan oponent i knezu Milošu, a kamoli ovaj tako mlađenom knezu Mihajlu. Knez Mihajlo smatrao je da njemu ne priliči da u Beogradskoj tvrđavi kod paše Turskog traži zakon kako su mu Rusi savjetovali. Oni su pokušavali da ga očuvaju na prestolu, iako su pre toga zdušno radili da obore njegovog oca kneza Miloša, u čemu su i uspeli. Ali docnije, kad je došlo do sukoba između ustavobranitelja, koji su bili glavna opozicija, i ruskih predstavnika ovde, videlo se zapravo da knezu Mihajlu teško će biti spasa. I 1842. počinje to putešestvije Mihajlovo po svetu. Kaže se u izgnanstvu, zato što je emigracija za članove vladarskog doma izuzetno teška. Mihajlo je, kad je napustio Srbiju, znači do povratka u Srbiju 1859. posle Svetoandreske skupštine koja je vratila Obrenoviće na srpski presto, svašta se dogodilo u tom intervalu od 1842. do 1859. godine. Knez Mihajlo nije imao sistematsko obrazovanje, niti je radio na tome.
Volela bih, oprostite što vas prekidam, da kažemo i koju reč, kako je bilo odrastati u kući Obrenovića između oca Miloša i majke, koja je bila mnogo drugačija po svemu od svoga muža, pored knjeginje Ljubice.
Pa to je bilo tipično za porodicu 19. veka. Znači, mi ne možemo to da posmatramo sa današnje tačke gledište. Znači, za porodicu 19. veka, znači, pogotovo za ove rane decenije, drugu, treću, četvrtu, bilo je sasvim uobičajeno da majka bude stup porodice, koja se stara o vaspitanju, odgajanju dece, o svim aspektima kućnog života. Pogotovo, to ništa ne menja što je kneginja Ljubica bila supruga srpskog vladara. Jel? Znači, njena uloga majke i domaćice je bila prevashodna.
I nije to bio tako ni luksuz, ni lak život.
Tako je. Ne samo što nije bio luksuz, ni lak, nije bilo potrebe za time, to moramo reći. Znači, kneževa kuća, konak, je bila skromno uređena. Kneginja je kuvala u kazanima pekmez od šljiva, deca su jela isto što, znači, i druga možda obilnije, ali činjenica da se jela, kuhinja je bila sa autentičnog srpskog podneblja, tu nije bilo nikakvog velikog luksuza, niti je bilo potrebe za time, bilo je u obrazovanju, knjez Miloš je mogao da priušti, da plati učitelje, da plati ljude koji su mogli da ih opismene, posle je knjez Mihajlo učio i svoju majku, Miginju Ljubicu da piše, bio je jako vezan za nju. Bio je vezan za tog brata starijeg Milana, koji je nažalost preminuo, a isto tako bio je vezan i za svoju majku. I osobenost te njegove čutljivosti, možda neke mističnosti, povučenosti, posebno je vidljiva posle smrti majke knjeginje Ljubice. Ono što se mora reći da knez Mihajlo je izuzetno poštovao svog oca, ali nikada nije imao tu vrstu bliskih odnosa. Imao je, znači, izraze poštovanja, odgovornosti, naravno, kao sin, ali ne tu vrstu bliskosti sa ocem. Prosto okolnosti su bile takve da se on nije živo samo u Kragujevcu gdje je rođen, nego se selio sa majkom i živo u drugim dvorovima, letnjim i u Požarevcu i u Beogradu. Znači, on je menjao je staništa, ali je ono što je najvažnije, to je da deca koja su uglavnom odrastala uz majku i koja su tako bila privržena majci kao što je to bio slučaj sa knezom Mihajlom, pokazali su docnije tu dozu romantičnosti, tome čemu Slobodan Jovanović kaže, ta neka maštanje, neka zamišljenost, neke potrebe. Mi to sada pokušavamo da rekonstruišemo kroz onaj period dok je on bio jako mlad, znači to su sve godine koje on proveo u emigraciji. Šta je on tamo radio, s kim se družio, koje zemlje je obišao, koga je upoznao. Nema srpskog vladara koji je više sveta video od kneza Mihajla. To je činjenica. Znači, i Rusija, i Poljska, i Francuska, i Velika Britanija, znači već u Habsburškoj monarhiji gde je i bio, znači u oba dela, i ovaj austrijski i mađarski, znači na feudalnim dobrima u Rumuniji. Znači, prosto to je čovek koji je, mogli bismo reći, za ondašnje pojmove poznavanja okolnosti i prilika bio izuzetno informisan i izuzetno upućen. Znači, on je bio orijentisan ka tim praktičnim znanjima. Znači, putovao, razgledao, upoznavao ljude, ne ka tom, da kažemo, klasičnom sistemu obrazovanja gde bi on upisao školu pa sad posvetio godinama učenju. Ali ispostavilo se da su te 40. i 50. godine do njegove ženitbe sa ugarskom plemkinjom Julijom Hunjadi bili izuzetno dragocene za period njegove druge vladavine.
Da li je to nametnut brak ili je to bio brak iz ljubavi?
Izbor je bio njegov. Bilo je kritika od očeve strane da je vreme da se ženi. Otac svakako nije bio oduševljen što je njegova snaha katolkinja, što je iz plemičke porodice, razumevajući da neće nju biti lako uklopiti se ako se dinastija vrati na srpski presto, da prosto ona ne pripada po mentalitetu i svom rodu i poreklu na, kako bih rekla, taj zajednički život sa srpskim knezom, ali ja bih rekla ipak da je to bio kneževi izbor.
A kada stupa u vezu sa Marijom Berghaus, sa kojom dobija i vanbračnog sina, koga će posle priznati?
Da vam kažem, to je jedna izuzetno zanimljiva epoha njegovog života. To je vreme onih revolucionarnih godina u Evropi, 48-9. I ta njegova putovanja koja su ga zbog događaja, kakvi su bili alarmantni u Habsburškoj monarhiji, terali da bude skita i da putuje. Inače, on je voleo da putuje i tu je doživljavao velike kritike od svog oca, trošio je dosta novca jer putovanje i onda zahtevalo velike izdatke. Otac je to naravno podmirivo, ali ne bez gunđanja da se ipak preteruje. U tim godinama kada je Evropa bila u revolucionarnim zbivanjima, došlo je i do te veze sa Marijom Berghaus, ali knez Mihajlo nikada nije pokušao da odrekne svoju odgovornost niti prema Mariji.
Ona je bila obična građanka.
Tako je. I on je tada bio, znači, pretendent, on nije bio, da, znači prestov više nije bio u rukama Obrenovića, ali tako na srpskom prestovu bili su Karađorđević u to vreme. Ne samo zbog toga, nego zbog namere da, kako je on to razumeo, kako je on shvatio svoju obavezu i prema ženi koja je rodila vamračno dete njegovo i prema samom vamračnom detetu. Znači, on je ispoljio veliku odgovornost prema detetu pre svega, obezbediši finansijski majku da može da ga čuva. Do nekih godina dete je rano uzeo na staranje i čuvanje, obezbedio ljude koji će se o njemu starati i brinuti, ali ono što je posebno značajno, a to o tome Velimir piše, njegov sin
Velimir Mihajlo Teodorović.
Da, Teodorović po starom prezimenu, jel, pre nego što je knez Miloš uzeo zapravo očuhovo prezime, yes, i to je postalo posle prezime dinastije. Velimir kaže da u vremenu kad je boravio u Srbiji i kada je išao na redovne susrete sa ocem knezom Mihajlom 60. godina, da je hteo, najviše imao potrebe da ga zagrli, da mu kaže da ga voli, ali ovaj se držao na distanci. Sve bi platio, sve pitao, sve pohvalio, interesovao se, ali bez tog punog izražaja emocija koje su tako suptilno i nežno i duši, kakav je Velimir bio zapravo, što ćemo videti tu mnogo, mnogo očevog karaktera i u Velimiru.
Gospođe Berghaus, Velimirima majka se kasnije udala za doktora Šustera, pa ne znam da li je tačno jedna anegdota koja kola kad je on došao u Beograd da se Mihajlo stara o njemu. On se prezivao Šuster po očuhu, pa su ga deca zadirkivala Šuster, Šuster, a on bi govorio, ma nije moj tata Šuster, on je knjaz. Eto, tako jedna anegdota koja je
da
zaživjela.
Kažem, mi možemo govoriti samo o, ništa to ne menja sliku,
naravno,
kako bih rekla, ni o Velimiru, ni o njegovom životu ovde, ni o njegovim kontaktima sa ocem. Možemo samo iz dubine njegove plemenite duše koju je Velimir ispoljavao i ovde kao mlad čovek i docnije kad je otišao u inostranstvo na studije i posle prema Srbima do kraja svog života, a živo je do pred kraj, nije živo dugo, do pred kraj 19. veka, možemo reći da zbog velikih turbulencija i nestabilnosti na srpskom prestolu, da je u njemu stalno se gledalo kao neka latentna opasnost, da protivnici su to koristili, da će on možda u jednom trenutku poželiti srpski presto, da je to skandalozno, da dete vanbračno dođe na to, sa ondašnje prilike bilo nezamislivo, mada knez Mihajlo nikada na to nije pomišljao i postoje krupni dokazi za to da on nije razmišljao nikada u pravcu da je moguće da njegov vanbračni sin postane jednog dana srpski vladar. U tome je i ispoljio i Velimir je sa tim bio načisto i ponašao se, znači, odgovorno. Karlo Pacek, jedan intimus i poverljiv čovek kneza Mihajla, je i nakon kneževe tragične smrti se nastavio da se stara i da vodi financije Velimirove i da se stara o njemu. To je vrlo važno bilo, pre svega zbog toga Velimir se držao po strani, ne želeći da i onako komplikovane odnose u Srbiji koji su nastali nakon katastrofe Topčiderske čini još težim. Iako se svašta događalo, naravno, na polju paskvila, medijskih kalkulacija, političkih borbi, događale su se vrlo neprijatne stvari u vremenu nakon ubistva kneza Mihajla.
I gospođo Rajić, da završimo ovaj segment, koji se to uslovi stvaraju da se knez Mihajlo vrati na presto 1860. godinu, nekoliko rečenica, pa ćemo kasnije o tome, njegov povratak na presto.
Knez Mihajlo je povratak na presto shvatio kao jednu krupnu, veliku odgovornost. Znači, nije on bio gramzin, niti je njemu taj presto izgledao kao neka obična zemlja gde će on sada doći. I ranije, dok se nisu stekli uslovi, a uslovi su se pre svega, znači, Narodna skupština je odlučivala o izboru vladara, budući da knez Aleksandar Karađorđević je bio izborni vladar, on je znači došao, znači takođe izbornim procesom, znači ovaj na srpski presto i potom je potvrđen od strane Sizarenskog dvora i sile pokroviteljice Rusije, znači izbori su vršeni u dva navrata. Isto tako sama činjenica da je izborni proces vezan za presto je izuzetno rizično polje. Politika ustavobranitelja je posle 20 godina doživala, prošla kroz fazu kulminacije svoje, došla do vrhunca, onda krenula, znači, silaznom linijom. Mnogo je bilo nagomilanog nezadovoljstva i knezom Aleksandrom Karađorđevićem i njegovom suprugom Persidom i familijom njenom, Nenadovićima i tako. Prosto vremenom su se nagomilavali problemi koji su prirodnim sledstvom došli do razrešavanja na Narodnoj skupštini. Znači, ta velika Narodna skupština je imala prava da odlučuje o novom vladaru, izvestovana je abdikacija, znači, i povlačenje sa prestola kneza Aleksandra. Svašta se događalo u tim godinama, baš konkretno te 1858. duhovi su bili jako u Srbiji uznemireni, na skupštini svi naoružani, strasti raspaljene, spremnost za političke i za oružane obračune izuzetno velika. Tako da, znači, trebalo je sačuvati i ljude i zemlju i poredak od neželjenih posledica takve jedne zagušljive, izuzetno naporne atmosfere. I kada je bilo reči ko će biti vladar, stari knez Miloš ili mladi knez Mihajlo, knez Mihajlo nije hteo da trči ispred oca. Smatrao je da njemu ne priliči, da bez obzira što je raspoloženje bilo prema njemu mnogo bolje nego prema knezu Milošu, njegovom ocu, koji je već bio u godinama. Znači, on je smatrao da prvenstveno, znači, njegov otac treba da se vrati na presto, i kao što je poznato, znači, po odlukama Svetlandarske skupštine, knez Miloš se iz 58. knez Miloš se naredne godine obreo u Srbiji sa knezom Mihajlom i nije dugo živeo. Znači, on je već skončio 1860. godine u septembru i nakon očeve smrti, znači, knez Mihajlo je stupio na srpski presto po drugi put, ali sada u 35. godini života sa puno iskustva. To je jedan sasvim drugi knez Mihajlo od onog koga znamo iz 30. godina 19. veka.
Tiho noći, moje zlato spava, nad glavom joj od visada grana, a na grani koda nešto gruni, to su mali sićani slavuni, a na grani koda nešto gruni, to su mali sićani slavuni. Žice predu iz smilena glasa, otkali joj duvak do pojasa, prekrili joj i lice i grudi, da se moje zlato ne probudi. Prekrili joj
da se moje zlato ne probudi.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša goše je dr. Suzana Rajić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenje za istoriju, zavetne misli kneza Mihaila Obrenovića, heroja i mučenika. 1860. godina, knez Mihajlo po drugi put stupa na srpski presto. Šta zatiče u Srbiji?
Druga vladavina kneza Mihajla, sasvim prirodno, nosila je neke sasvim nove odlike. Pre svega, njegova iskustva koje je sticao u emigraciji, njegovi planovi, njegova razmišljanja o Srbiji u momentu kada je trebalo da stupi i da pokuša da ostvari nešto od svojih planova, knez Mihajlo se našao na jednom vrlo, vrlo trusnom području. Svašta je trebalo tu raditi, pomiriti nakon skupštine i nakon promene na prestolu, pomiriti strasti, zavađene strane, upregnuti sve Srbe u ista državna kola i terati ih da rade, da napreduju dalje. To je bila jedna, po njegovim, on je živeo u Evropi decenijama i došavši u Srbiju, za njega je Srbija bila jedna nazadna zemlja u kojoj su mnogo nepismenih ljudi, mnogo primitivnog načina privređivanja, slabih ekonomskih osnova, a njegovi planovi za unapređenje veliki. Znači, kako pomiriti sada te državne kapacitete koji su bili jako slabi, državna kasa gotovo prazna, knez Miloš je ostavio punu blagajnu 39. a sada kad su Obrenovići vratili na presto, državna kasa je bila istrošena, šta uraditi i na koji način napraviti veliko delo. A on je shvatao taj svoj ponovni dolazak na srpski presto kao neku Božju promisao da mora da ostavi traga, da i u takvim okolnostima koje su izuzetno teške, znači da mora nešto da uradi. Znači, to kako je činio? Prvo se okružio ljudima za koje je zaista, bez obzira na njihovu raniju političku pripadnost i za to što su bili politički oponenti njegovog oca, on je u sebe okupio pre svega Iliju Garašanina, znači Filipa Hristića, Nikolu Hristića, znači okupio je jednu grupu ljudi koja pokušavao je da kroz procese da Karađorđevićima dozvoli da uživaju svoje imanje u Srbiji, da mogu tu da borave, da pokuša da na neki način prevaziđe partijske i dinastičke podele kako bi sprečio trošenje narodne energije na takve raspre. Šta je od svega toga uspeo? Znači, najvažnija je stvar što je njegova misija naprednije Srbije, znači, bila njegova neka vrsta fikcije. Jel? Znači, trebalo je malo vremena da on pobliže uđe u sve segmente, znači, državne i da shvati zapravo koliko tu stvarnih problema postoje. Znači, jedna je priča sasvim izvesna da je knez Mihajlo u tom nesebičnom davanju, u trošenju i ličnih sredstava i svoje lične blagajne, pozajmljivanju državi, davanju novca ličnog bez povratka za razne ciljeve državne, da je u tome nemamo ravna među vladarima srpskim i 19. i 20. veka. Taj jadan i nesrećan položaj Srba izvan Srbije, izvan kneževine Srbije, njega peko i tištio do krajnjih granica. Zaista i istinski. Ne iz ambicija vladarskih, da bude veliki vladar, da ima velike prostore, da osvoji, da njima upravlja. Ne. Srbija imala i srpski narod, imali su taj usud zao da u državi obnovljenoj živjela je tek trećina srpskog stanovništva. Znači, dve trećine je živelo i više oko Srbije, i to u vrlo nezavidnom položaju, obespravljen, na ivici egzistencije, nepismen, neprosvećen. Znači, to su stvari koje su njega jako bolele. I on je krenuo u jednu, kako bih rekla, u jedan ogroman poduhvat da najpre diplomatskim putem predstavi ondašnjim silama, potpisnicima Pariskog mirovnog ugovora koji su garantovali srpski autonomni položaj. Kakva je to sudbina Srba? Da pokuša da objasni da Srbima pripada pravo na, da budu u kontaktu i u vezama i da ujedine se na prostoru Balkana, znači i da oni budu zapravo naslednici turskih evropskih poseda. Turska je malak savala, veliki neredi, izgradi, bezvlašće, korupcija, razni su problemi bili na svim prostorima oko Srbije i Bosne i Hercegovine, znači i stare Srbije, Makedonije, znači prosto to je bila jedan užas koji je bio svakodnevni. Prebesi u Srbiju nisu bili retka pojava. Znači, on, knez Mihajlo, nije mogao da sad odgovori svima, ali je uz pomoć svog prvog saradnika u koga je imao ogromno poverenje, to je bio Ilija Garašanin, pokušavao svim putevima i sredstvima da dođu u bliži kontakt sa ostalim balkanskim narodima, da uspostave taj viši interes, jedinstveni cilj, jel? A to je da narod živi u budućnosti, da živi bolje. Kako je to bilo moguće? Znači, bilo je moguće kroz, knez Mihajlo je shvatao, kroz preuzimanje uprave. Znači, bez obzira neka osnovna vrhovna turska vlast, ali da Srbija ima upravu nad tim prostorima. Kroz tu upravu da sukcesivno decenijama radi i ulaže, prosvećuje, obezbedi uslove za bolji život, za bolji život Srba. Međutim, naravno, svetska politika je išla sasvim drugim tokovima i ti njegovi napori su se odvijali kroz, znači, snaženje diplomatskih veza, traženje podrške pre svega u Rusiji, zatim kroz obezbeđivanje nakon zakona o vojsci, stvaranje regularne narodne vojske, obezbeđivanje naoružanja i vojne sile koja bi bila od respekta za takve velike akcije, potpisivanje sporazuma političkih i vojnih kako sa Crnom Gorom, tako i sa Grčkom, na kraju i sa Rumunijom. To je jedan zamašan projekat bio njegov. Znači, nije bilo sistema u kojem, znači, njegova ideja nije bila glavna. Međutim, to je kratko vreme, znači od 60. godine do 66. kada je Balkanski savez bio u tom formiranju na nekoj prekretnici, trebalo je sada videti šta se zapravo može učiniti. Ispostavilo se da u Srbiji još uvek ima turskih garnizona. Kako će Srbija u veliku akciju oslobođenja, kako kada dođe vreme, ako ona još uvek za svojim leđima, bilo u kom pravcu da krene, ima turske vojne posade. Znači, u tom momentu knjez Mihajlo je vidio da je ovaj proces, da će trajati decenijama, da je to nešto na čemu vredi izgarati i raditi, ali da Srbija isto tako traži i neke momentalne uspehe. Gde je on vidio te momentalne uspehe? Pa vidio ih je pre svega, znači, u novom zakonodavstvu, u toj centralizovanoj državnoj upravi koja će podrediti sve druge segmente, znači glavnim spoljnim pitanjima za budućnost Srba. Znači, da li je on imao, kako bih rekla, da je on imao naišao na razumevanje kod svojih savremenika. Za tih nepunih 8 godina koliko je bio na srpskom prestolu, do maja meseca 68. knez Mihajlo je pokušavao, znači, na razne načine da obezbedi sredstva, da nađe novca, da poruči oružje. To je činio na razne načine, čak i krijumčarenjem, jer Srbija je bila vazalna država, ona nije imala prava da drži vojsku i da se slobodno naoružava. Kako je to video? Video je puteve da uspostavi odlične kontakte sa diplomatskim korom koji je konzulskim, koji je bio u Beogradu, da pokuša na sve načine da se predstavi legitimnim i sebe i srpski narod u Srbiji legitimnim zastupnikom interesa i boljitka tog srpskog življa. I u tome je postao, njegove zavetne misli su bile velike, jer sav taj napaćeni narod u njega je gledao kao na Mesiju. Njegov respekt, kako su to strani očevici diplomate sa ovih prostora primetili, je bio ogroman. U godinama, poslednjim godinama njegove vladine 67. i 68. ugled kneza Mihajla među Bugarima, Rumunima, Srbima iz Crne Gore, onima u Bosni i Hercegovini, u staroj Srbiji, Makedoniji, je bio jedinstven. Iskovan je jedan mit jel, o njegovoj moći. U njega se gledalo kao u jedinu svetlu tačku od koje se očekivala pomoć. I to je jedan psihološki balast bio za njega.
Buđenje apsolutne patriotske svesti. Znači, neko ko je govorio, citiram, zakon je najviša volja u Srbiji.
Tu su mu mnogo zamerali. Prvo da objasnimo, to nije samo patriotska svest, to je svest obespravljenog naroda i ideja vodilja da taj narod mora biti slobodan. Pa su svi obespravljeni, bez obzira što nisu Srbi. I, znači, oni koji su živjeli u Turskoj, Bugari pre svega, znači, i srpski narod, znači, oni su u njega gledali kao mesiju koji može da reši sve njihove probleme. A to zaista nije bilo moguće. U jednom trenutku predstavnici velikih sila su se uplašili za sigurnost i održavanje mira i poretka u regionu kada su shvatili koliki je ugled kneza Mihajla, znači, među hrišćanima na Balkanu. Turska vlast slaba, a njegova figura svetleća i jedina. E to je u psihološkom smislu njemu stvaralo jednu vrstu odgovornosti, jednu vrstu bremena sa kojim je trebalo suočiti se i pogledati se u oči.
Gospođo Rajić, šta je knez Mihajlo za 8 godina druge vladavine od 1860. do 1868. do ubistva 29. maja 1868. u Topčideru uradio za Srbiju vojnički, politički, kulturno? U čemu je bio heroj, u čemu mučenik? Ne mučenik samo zato što je izvršen atentat, nego i zbog drugih stvari.
Sve je bilo podređeno državnim interesima za vreme druge vladavine kneza Mihajla. Nije bilo ništa preče od toga. Takvo požrtvovanje retko koja ličnost nakon njega je mogla da ispolji na ovim prostorima. U čemu se to ogledalo? Svakako u novom zakonodavstvu, koje nije bilo onakvo kako je možda najliberalnija opcija želala, ali ono je bilo temelj moderne srpske države. Znači, zakoni Preobraženske skupštine iz 1861. godine, oni su stavili ad acta, maltene, ustav turski, poznat kao četvrti hatišerif, i uneli sasvim novu organizaciju. Uveli vladu kao zasebni kolektivni organ, posebno telo, zakon o Narodnoj skupštini, o Narodnoj vojsci, o Državnom savetu. To su temelji zapravo. Na toj Preobraženskoj skupštini možemo smatrati iz 1861. da su oni pravi temelji moderne srpske države. Znači, na spoljnom planu knez Mihajlo je uradio možda najviše do tada. Od tog trenutka njegove vladavine, znači, obespravljeni narodi su postali svesni da Balkan pripada balkanskim narodima. Od tada ta težnja, znači, od ovog trenutka, 68. do 912. 13. do oslobođenja u balkanskim ratovima i rešenju problema sa evropskom turskom snagom. Znači, knez Mihajlo je udario taj temelj ideji Balkan balkanskim narodima. Da zemlja pripada onome ko na njoj živi. I da se ne može istočno pitanje rešavati bez srpskog naroda. I da velike sile, bez obzira na svoje interese i na svoje prevelike apetite, u momentima kada Turska najviše slabi, on postavlja, znači, stožere na kojima su njegovi naslednici sa velikim trudom i velikim požrtvovanjem radili da bi mogla doći ona prva decenija i druga 20. veka koja je donela napokon oslobođenje. Ta vizija njegova da sloboda, znači, mora doći za sve na Balkanu počinjene i obespravljene, je nešto uzvišeno samo po sebi. I u vreme, to je bilo u vreme kada je još puno mraka i puno obespravljenih na ovim prostorima živelo.
Po čemu ga pamti kultura?
Ja bih rekla, ne jedino po pozorištu, iako je ipak to je jedna
simbol.
Simbol jeste, ne jedino po pozorištu. Znači, pre svega po pomoći naprednim đacima, studentima i osjećanju potrebe da srpska nacija mora da se opismeni. Rad na opismenjavanju u srpskoj naciji, koja je bila jedna od najmlađih evropskih nacija, je sistematski započeo takođe u ovo vreme 60. godina 19. veka, i to je bio jedan kontinuirani proces koji nas je u 20. vek uveo sa još uvek dosta nepismenih, ali opet dve trećine popravljenog stanja od onog koje je knez Mihajlo nasledio povratkom svojim na presto.
A onda pucanj 29. maja 1868. u ranoj jutarnjoj šetnji po Topčideru gine knez Mihajlo Obrenović, koji je sa njim tad bio.
Njegova sestra, znači ostrica, i njena čerka u pratnji, naravno, tako je, ali on je između ostalog odbijao sve vreme dok su mu govorili da mu je neophodno veće obezbeđenje. Njegov ministar policije Nikola Hristić, on je to odbijao, sa podsmehom se odnosio prema upozorenjima da je ličnost njegova ugrožena i da može doći do atentata, i smatrao je da ne postoji čovek u Srbiji koji bi poželao, koji bi njega, jer se nikom nije zamerio, koji bi poželao njegovu smrt. Naravno, tu je pokazao političku naivnost koja ga je skoštala glave. I između ostalog, ono što je najvažnije, znači dok je knez Mihajlo, kako kaže britanski konzul, ležao je satima u lokvi krvi, u Topčideru, 6 sati dok se u Beogradu vodila borba za vlast i šta će biti budućnost Srbije. Tek nakon toga je telo kneza uneto u kapelu tamo u Topčideru, i znači očišćeno, podignuto sa zemlje i preneto u kapelu. Niko nije obraćao pažnju na kneza koji je stradao. Vest o atentatu se proširila, došla do čaršije. Topčider je opet nije bio deo grada. Znači i ta kako bih rekla, histerija trenutka je preovladala svim političkim akterima, i Blaznavcem, ministrom vojnim, Ilijom Garašinom, koji nije bio tada aktuelni ministar, ali bio zainteresovan, i on nije obratio pažnju na njegovog sina koji je u svojstvu adjutanta bio i sam ranjen u tom atentatu. Boravio je u čaršiji, u gradu gde se vodila osudna, presudna bitka. Ali ono što je možda, što je najkarakterističnije za vreme upravo 29. maja, to je vreme po starom kalendaru, 10. jun po novom, da nakon ubistva kneza Mihajla, kada su strani konzuli obišli čitav prostor, i ruski, i austro-ugarski, i britanski, oni su rekli: narod Balkana obezglavljen i spava. E sada možemo misliti kakva je snaga za narode Balkana predstavljao i bio knez Mihajlo.
Poštovani slušalci, gost današnje riznice je bila dr. Suzana Rajić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenje za istoriju zavetne misli kneza Mihajla Obrenovića, heroja i mučenika. To je bila naša tema. Ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju.
Hvala što ste me pozvali.
Današnju riznicu ostvarili Ljiljana Arsić, ton majstor, Predrag Vasić, izbor muzike, i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.